halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 14-ka bisha julaay, sanadkuna waa 2016. idaacaddeena caawa iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a ninkii lixda ka tirsan askarta booliiska kenya maanta ku dilay galbeedka dalkaasi oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan booliiska oo soomaali ah.
ka mid ahaa ciidamada booliiska oo dil ka geystay halkan iminkaynu ku sugannahay. ninkan waxaa la oran jiray maslax magaciisa.
waxaa kaloo dhegeystayaalaan idinahaynaa maamulka hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho uu obeenayay war sheegayay in maanta la qabtay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo weerar ku ahaa hoteelka.
aniga hadda kahor 4 jeer lay weeraray hoteelka u weeraray oo lasoo weeraray yaan aqaanaa qaabka wax u dhacan iyo sida wax loo weeraray. arrinkaani ma ahayn arrin hoteelka ay kusoo socda, ma ahayn baabuurka ay soo ka saareen. wax qaraxa oo ku rakiban ma jirin, waxay soo saareen bacya iyo waxkudeena soo saareen marka iska barobagaabdi ahayta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda maraykanka oo ciidamo u dirtay suudaanta koonfureed si ay u ilaaliyaan safaaradda maraykanku ku leeyahay magaalada juba.
dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan maraykanka Barack Obama ayaa kulan muddo saacado qaatay aqalka cad kula yeeshay arbacadii laamaha ammaanka iyo xubnaha magac ku leh bulshada madow. madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhoweyn halkii la rabay, wuxuuna intaasi raaciyay in xilligan ay jirto in bulshooyinka midabka lihi inay ku kalsoon yihiin buuxda ku qabaan ciidamada booliiska ee iyaga u adeegaya. kooxo aada u ballaaran oo kala gedisan ayaa kulanka ka qayb galay, kuwaasi oo fikrado kala duwan isweydaarsaday. waxaa dadkaasi ka mid ahaa haweeneyda xeer ilaaliyaha ka ah dalkan maraykanka iyo weliba guddoomiyaha gobolka louisiana, maayorka magaalada los angeles, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan taliyaasha booliiska ee magaalooyin kala duwan. sidoo kale waxaa kulankani ka qayb galay xubno matalayay dhaqdhaqaaqa dadka madow iyo hogaamiyaal dhinaca diimaha ah.
madaxa baarlamaanka ee midowga yurub Martin Schulz ayaa waxa uu ka deeriyey golaha wasiirada cusub ee ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, isagoo ku tilmaamay taasi inay dhaawacayso hiigsiga durugsan ee Britain. Theresa May oo noqotay ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain maalinimadii arbacadii ee toddobaadkan ayaa si degdeg ah waxay u magacowday xubno ka mid a golaheeda wasiirada si ay hawsha adag ee dalkeeda hortaala ay u galaan ee ku aadan midowga yurub. sida laga soo xigtay guddoomiyaha baarlamaanka ee midowga yurub ayaa waxa uu sheegay in golaha wasiirada xulistooda lagu saleeyey inay xaliyaan arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiga halkii ay ahayd in xoog la saaro dhiirigelinta danaha qaran ee Britain. May ayaa si lama filaan ah waxa ay ugu magacowday duqii hore ee magaalada London Boris Johnson in uu noqdo xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Britain, kaasi oo hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midowga yurub.
madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad ayaa sheegay inaanay dowladda Ruushku weli ka dalbanin inuu xukunka ka dego. hadalka madaxweynaha Suuriya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kusii jeedo dalka Ruushka si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii loo xoojin lahaa xabad joojinta islamarkaana loo samayn lahaa qorshe looga baxo colaadda Suuriya. Bashar al Asad ayaa u waramay telefishinka NBC News, waxaana uu sheegay in madaxweynaha Ruushka iyo wasiirkiisa arrimaha dibaddu aanu midkoodna kala hadlin in ay talada uu ka dego, iyadoo ay jiraan warar laysdhex marayo oo sheegaya in Maraykanka iyo Ruushku ay si hoose uga wada hadleen sidii uu Bashar al Asad talada u wareejin lahaa.
musharaxa madaxtinimada ee Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa waxa uu qorsheynayaa in maalinta Jimcaha uu ku dhawaaqo qofka u noqon doono ku-xigeen. waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo 3 qof, midkood kuwaasi oo kale ah barasaabka gobolka Indiana Mike Pence, barasaabka gobolka New Jersey Chris Christie, ama afhayeenkii hore ee aqalka Kongareska Mareykanka Gingrich. Chris oo ahaa musharaxa ayaa markii uu tartanka ka haray waxaa durba uu ku dhawaaqay in uu taageeray Donald Trump. Kulanka guud ee xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadka soo socda lagu qaban doonaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
halka degistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad idaacaddeenii galabtaba ku dhegaysateen, waxaanu sii daynay war ay guud ahaan warbaahinta caalamka iyo tan Kenya ay soo xiganayeen oo ahaa nin markii hore lagu sheegay maxbuus oo loo malaynayay inuu Al-Shabaab ka tirsanaa oo lix booliska Kenya ka tirsan ku dilay saldhig booliisu ku yaala goobta lagu magacaabo Kabinguria oo ku taala galbeedka Kenya. Haatan waxaa soo baxaya in ninkaasi uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada saldhigga ku sugnaa oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Maslax. Wariyaheena gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa arintan la socday, waxaanu goor dhaweed noo soo diray warbixintan.
ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa soo gabagabeeyay weerar ay ku qaadeen nin ay ku tuhmayeen inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab oo weerar ku qaaday xarunta ciidamada booliiska ee Kabanguria. Waxayna ciidamada booliiska horaan sheeciyeen in ninkaasi uu ahaa Omar Obondo ay ku tuunsanaayeen xarakada Al-Shabaab inuu ka tirsanaa iminkale. waxaa soo ifbaxaya ninka weerarka ku qaaday saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka Kabanguria inuu ahaa sargaal Soomaali oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ee deegaankaasi. ka mid ahaa ciidamada booliiska oo dilka geystay halkan iminkaynu ku sugannahay. ninkan waxaa la oran jiray Maslax magaciisa. waxaa jirtay in uu Maslax soo galay shaqada xilli markaasi halkaasi ay ku xirnaa nin ka tirsanaa lagu tuunsanaa xarakada Al-Shabaab. marka waxaa jirtay in nin shaqada ka baxay mid kalena soo gelayay. ma ogi qorshaha isku ogaayeen kan ka baxay iyo kan soo gelayay, laakiin Maslax marka uu soo galay xalay saacadu markay 10:00 habeennimo ama 4:00 siqda dhexe, waxa uu Maslax qaatay qori, kadibna wuxuu bilaabay inuu laayo dadkii saraakiisha kale halkaasi ku sugnaa. wuxuu dilay 5 askar ah, sidoo kalena wuxuu dilay ciidamadii reega ee badbaadinayay ciidamadii kale. ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa horan shaaca waxay ka qaaday in ay dileen Omar Obundo oo ahaa macallin ka tirsanaa deegaankaasi tuhna ay uga qabeen inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab. ninka weerarka geystayna uu ahaa, balse iminka ayaa waxay sheegayaan in nin ay magaciisa ku soo gaabiyeen Maslax oo ay sheegeen in ciidamada booliiska ee deegaankaasi uu ka tirsanaa dhibkan uu geystay. balse ninkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay culays ka soo food saareen saraakiisha sarsare ee dalka Kenya kadib markii horaan codsiyo fara badan ugu dirsaday in uu ka baxo ciidamada booliiska, balse ay ku dideen codsigiisaasi ma aha markii ugu horreysay oo nin ciidamada booliiska dalkani Kenya ka tirsan in uu qori qaato laayana ciidamada ka tirsan dalkani Kenya. arrinkaasna wuxuu ahaa mid ku soo noqnoqonayay qaybo badan oo ka tirsan saldhigyada kala duwan ee dalkani Kenya. Al-Shabaab ayaa sidoo kale weerar ay ku soo qaaday deegaanka Lamu. waxay ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay sheegeen in 8 ka mid ah ay kaga dileen iska caabin ay ku sameeyeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. si aad ku maqasheen idaacaddeenni galabta, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay qabatay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxada oo la damacsanaa in lagu weeraro hoteelka Maka Al Mukarama oo ku yaalla magaalada Muqdisho. wakaaladda wararka u faafisa dowladda Soomaaliya ee SONA ayaa warkaasi baahisay iyadoo soo xiganaysay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane. haddaba milkiilaha hotelkaasi Maka Al Mukarama Guray Xaaji Xasan ayaa beeniyey warkaasi la xiriira gaarigaasi lagu weerari rabay hotelka oo ay dowladdu sheegtay. wariyaha wasaara Cabdi Axmed ayuuna khadka telefoonka kula hadlay.
arintaas waxa leedahay dacayad wax ka jira male iyo arrin lagu dalay hotelka dhexda loogu jira kiriir
waayahay warka arintaasi ku salaysan siduunu ku soo gaaray adinka
anigu waxa ka baqay dacwada ka baqay
yaa ka hadlay
waxa ka dhigna afayashada gobolka Baladis
waa gartay
wuxuu yiri baawaran qabanay hotelka dhexda qabanay wax ka jira majaa waa dacayad iska raqiis ay sheegayaan
maxaad u maleeyneysaan arintan inay salka ku hayso
wallahi waxaan dhigi karaa siyaasad oo rabay hotelka dhexda isugu dilo wax kale ma qaadan karaa adiga sababtoo waxaan jirin iyo sheegan dacayad
maxaa idinka dhexeeya ama dowladda ama maamulka gobolka Banaadir oo duu malaynaysa hoteelkaaga in magaca looga dilayo
wallahi hadda anigu idinka waxaan la ganacsada cashuur bixiyaa waxaan xaq u leeyahay haddii xataa khalad jiro in la ceyb qariyo meel la istaaga la yidhaahdo meel hebel qarxad rabi waxaan u qaatay inay tahay dagaal siyaasadeed
waa gartay markay uu kaala dhexeeya dagaalka siyaasadeed
sidii waxba kaban jirtay qaybii jirtay waxba kabanin laakiin meel hebel u socday weligood kuma calaadeen
waa garta marka arrintan arrinay daba socotood ogtahay miyaa jirto ood leedahay alleelehe taasaa sabab u ah in magaca lagaaga dilayo hoteelkaaga in la dhaho xaalad amni daraa soo wajahdaa ma waa la bartilmaameedsan rabay oo kale
wallahi hadda mulkaa hadda waqti xil doorashaa lagu jiraa waxba baa dhici kara laakiin arrinkani waa arrin ceeb ku ah ayo xataa sababtoo ah min muwaadina ee cashuur bixiya ee waddanka degan ee maalgelin sameeyey in magaca laga dilo wax qurux doon mahayn horey uma dhicin marka waxaan leeyahay marka waa la sii daro
waa gartay marka waayahay wararka qaar waxa ay sheegayaan in sidoo kale hoteelka shir lagu qaban rabay la joojiyo shirkii adinka ladin siiyey digniino tanina ay taasi daba taalay
wallahi dafiir aniga hoteelkii waa hotel oo qof walba ku shiri karto waa iska obel sharciga ma jiro mahayo waxaas yaa lagu qaban waxa weysiinaysa sida ma jirto ama dokumenta laga kelin waxaasaa qabanin ma arka marka aniga waxaan ka nahay keliya iyo laleeyahay hoteelda ka muqaaba qarax ka qabanin waa istaalba ah yaa la tegin oo ay tahay
waa gartay waxaa jira in hoteelada magaalada Muqdisho goobaha ugu badan ee qaraxyada lala beegsado ay yihiin oo al-shabaab dabcan maadaama ilaa ay u yihiin hoteeladani siyaasiin fara badan xubnihii dowladda meelaha ay ku yaalaan aawadeed in loo bartilmaameedsada ayaa laga yaabaa maxaad adigu ku diiday ood ku tiray gabi ahaanba hoteelkayga magaca looga dilaaya ma jirto in la beegsan rabay
aniga hadda ka hor 4 jeer la weeraray hoteelka uu weeraray waxa uu weeraray waana kala qaabkii xudhan iyo sidii wax loo weeraro arrinkani ma ahayn arrin hoteelka ku soo socda ma ahayn baawarka ay soo ka saareen wax qaraxa oo ku rakiban ma jirin waxay soo saareen bacaya iyo wax ku jira soo saareen marka iska baro bagaanta ay hadda
waa gartay ma hoteelkaaga agtiisa laga qabto baabuurkan mise magaalada waa gartay bal marka hadda waxaad iga warantaa xaaladda hoteelka iyo adinka maamulka bal haddaad la hadasheen dhinaca dowladda ama hay-adda nabad sugidda oo aad cabashadiina sidaan oo kale u gudbiseen iyo waxa laydinka yiri
wallahi arrinta saakay dhacday waxaan wax cusub waaye wuxuun beri ka dambeeyo yaan isku dayi doonaa in layaro qabsado oo aan dacwoyo
marka dowladda dacweyneysa
dacwaninkii sheegay iyo sababta ku sheegay waxaan u cadeeyay sababtoo ah xaq uma laha inuu yidhaahdo meel hebel wada qaraxdadi taas waa qayaal siyaasadeed oo ganacsiyad loogu daayaaman
mulkiilaha hoteelka makaal mukarame magaalada Muqdisho guray xaaji xasan oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halka ka dhageysanaysaana waa v o a
madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka digay in ay dhacaan rabshado kaleeto oo dheeraada oo u dhexeeya booliiska Mareykanka iyo bulshada laga tirada badan yahay warbixintaasina dhegeystayaal way noo soo socotaa dowladda Mareykanka ayaa 40 askari oo militari ah waxa ay u dirtay caasimadda Suudaanta Koonfureed ee Juba kadib markii halkaasi maalmihii ugu dambeeyay dagaalo ay ka dhaceen kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in dagaal sokeeyo mar labaad oo halkaasi ka dhaco warbixin arrintaas ku saabsan Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
taliska militariga Mareykanka ee qaabilsan Afrika ayaa sheegay in askartan Mareykanka ah loo diray si ay u ilaaliyaan safaaradda Mareykanka ee Juba iyaga oo ka caawin doona diblomaasiyiinta Mareykanka ah ee ay wasaaradda arrimaha dibaddu ku talisay in ay dalka ka baxaan. Dalal kale oo Jarmalka iyo Hindiya ay ka mid yihiin ayaa iyaguna qaaday tallaabooyin ay dalka uga saarayaan muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiintooda, inkastoo xabad joojin aan sidaasi u adkayn la gaaray Isniintii. Iska horimaadyada ayaa Suudaanta Koonfureed ka bilowday Khamiistii hore kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kala taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar. madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee suudaanta koonfureed herf ladsu ayaa shalay u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah la qaado isla markaana lagu talagalo in cunaqabateyn hubka ah lagu soo rogo dalkaasi.
Clearly the threat of that has done little to deter the parties, but I think it has to be
waxaa cad in hanjabaadii arrintaasi la xiriirtay aanay wax badan ka tarin sidii labada dhinac loo xakamayn lahaa. Waxaana filayaa inay habboon tahay in imanka arrintaasi si cad loogu dhawaaqo, waana in madaxda xayiraad toosa la saaro, gaar ahaana kuwa caqabada ku ah dhaqangelinta heshiiska nabadda, waana in isla imanka lasoo afjaraa qalalaasaha dabada dheeraaday ee dalkaasi ku jira.
Dhinaca kalena ciidamada Uganda ayaa bilaabay inay dadka daadgureeyaan. Ciidamada Uganda ayaa sanadkii 2013 markii uu dagaalku ka qarxay Suudaanta Koonfureed gudaha u galay dalkaasi si ay dadka u daadgureeyaan, kadibna waxa ay taageereen madaxweyne Salva Kiir, arrintaasi oo walaac badan abuurtay iyada oo laga cabsi qabay in xiisadu ay sii fiddo. Laakiin ciidamada Uganda ayaa ugu dambeyntii sanadkii hore ka baxay dalkaasi. Waqtigan iminka la joogo ayaa dowladda Uganda waxay sheegtay in kolonyadan ciidamada ah oo ka kooban 2,000 oo askari ay joogi doonaan magaalo ka baxsan caasimadda Juba, kuwaasi oo ay hawshoodu ku koobnaan doonto daadguraynta qaxootiga. Hase yeeshee saraakiisha ciidanka Uganda ma sheegin xilliga ay baxayaan. Magaalada Juba ayaa degan tan iyo isniintii kadib markii Rayaak Mashaar iyo Salva Kiir ay ciidamadoodii amreen in ay xabadda joojiyaan, laakiin dadweynaha ayaa weli walaacsan iyadoo ajaanib fara badanna ay dalkaasi ka sii baxayaan.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa ka digay inay dhacaan rabshado kale oo dheeraada oo u dhexeeya booliska Maraykanka iyo bulshada laga tirada badan yahay kadib markii nin madow ah uu dilay 5 askarta booliska ka tirsan oo uu ku dilay magaalada Dallas. Obama ayaa hadalkan sheegay kana sheegay kulan aqalka cad shalay kula qaatay madaxda booliska iyo hogaamiyaasha bulshada dadka madow. Warbixintan waxa ay noo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in la fili karo in bilaha, sannadaha iyo muddooyin intaasi ka dheer badalka lagu arki karo xiisado dheeraada oo u dhexeeya booliiska iyo bulshooyinka. Qof miiskan fadhiya weli kama maqal in arrintan maalin iyo gelinkeed lagu xalin karo, waayo xididada dhibaatada aan toddobaadkan aragnay waa kuwa aan tubanaya sano keliya soo jirin ee qarniya soo jiray. Waxaa jira dhibaatooyin dhaqan, kuwo isir, kuwo saboolnimo iyo kuwo kale oo badan oo hal habeen aan lagu xallin karin, ayuu yidhi. Obama ayaa wada hadal 4 saacadood qaatay arbacadii xalay aqalka cad kula qaatay taliyaasha booliiska, dhowr guddoomiye gobol, dhowr duqmagaalo iyo xubno ka tirsan ururka Black Lives Matter. Arrintan ayaa cadaadis siyaasadeed saartay hogaamiyaasha si ay ula tacaalaan hagardaamada booliisku dadka ku hayo, isla markaasna isbeddel lagu sameeyo hannaanka garsoorka ee dalka. Deray McKesson oo ka tirsan ururka Black Lives Matter ayaa isaguna arrintan ka hadlay. Waxaan odhanayaa in kulankani uu ahaa kii la iskugu runsheega badnaa ee aan weligay maqlo, iyadoo madaxda booliiska, kuwa iskaashatooyinka iyo xubno kaleba ay ka wada hadleen baahida isbeddel loo qabo. Waxaa sidoo kale laga hadlay waxyaabaha ay madaxdaasi la kulmi karta, ayuu yidhi. Kulankii arbacadii ayaa yimid kadib markii nin shiish toosani uu 5 booliis oo caddaana ku dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas. Ninkan oo ka tirsanaa ciidanka Maraykanka bulshada madowna ka soo jeeda ayaa waxaa cadha geliyey dil toogasha ah oo rag booliis ah ay u geysteen 2 nin oo madow dilalkaasi oo ka kala dhacay gobollada Minnesota iyo Louisiana. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in talisyada booliisku ay culays dareemayaan si aan cadaalada ahayna loogu tuhmo inay bartilmaameedsadaan dhallinyarada madowga ah, iyadoo bulshada laga tirada badan yahayna ay dareensan tahay inay tahay in booliisku uu waxa saxda ah sameeyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ciidamada galmudug ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku soo bandhigeen qalab ciidan oo sida la sheegay ku soo jeeday degmada xaradheer ee gobolka mudug halkaas oo ay maamulaan maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug gaashaanla sare maxamed nuur caligadaar oo warfidiyaanka la hadlay ayaa sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska oo wada jira ay gacanta ku dhigeen sanadan ciidan oo ku socotay al-shabaab isla markaana ay xiran yihiin raggii watay alaabta
maanta waxaan halkan yaalaad arkaysaan waa qalab ciidan oo loo waday kuwa sharwadayaasha ah ee u taagan inay ku burburiyaan ummadda soomaaliyeed qalabkan muddo dheer ayaan xogteeda daba joognay waxaan xalay ku guulaysanay si wada jir ah ciidamada nabad sugidda qaranka iyo ciidamada booliiska soomaaliyeed oo si wada jir ugu howlgalay ayaa gacanta waxay ku dhigeen qalabkan aad arkaysaan oo ah qalab ciidan oo loogu talagalay in lagu baabiiyo ummadda soomaaliyeed oo dhiiggooda lagu daadiyo ayaa waxaan ku guulaysanay gaarigaas iyo ciddii waday iyagoo la sii gurguray oo u wada xaradheere inaan xalay ku qabannay saacaddu markay ahayd saddexdii habeennimo ayaan halkan ku qabannay
gadaar ayaa tilmaamay in qalabkan ay al-shabaab doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed hase ahaatee xoga badan oo ciidankooda ay ka heleen shacabka lagu guulaystay in gacanta lagu dhigo
waxaa marka halkan nasiib wanaag ah in wax kasta oo ay samaynayaan dadkuna ay og yihiin shacabkuna ay ka dhiiran yihiin oo ka foojogan yihiin in dhibaato noocaasa loo geysto waxaa nasiib ah in shacabku mar walba u heelan yihiin in ay ka hortagaan waxyeelada dhibaatada ah oo soo kalaa inay sameeyaan kuwa sharwadayaasha ah oo mar walba caadaystay dhiigga bini-aadamka oo waxba aan galabsan inay daadiyaan way diideen shacabku aad bayna noola shaqeeyeen warbixino badanna waan helnaa mar walba marka
taliyaha qaybta ayaa dhanka kala digniin u diray kooxaha doonaya in shabaabku ay u gudbiyaan saanadaha ciidanka
waxaan leenahay kuwa dambe ee soo wadana sidaan iyo si lamid ayaan uga qaadaynaa wax kastoo ay wadaan qalabkanina si toosa wuxuu uga soo uga yimi marka raadkooda raacnay meesha la yidhaha boosaaso boosaaso tugaalkacyo waxaa lagu keenay market intaa waa daba joogta marka waa qalabkana waa sidaas waxaana lagu wareejin doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolkan jooga ayaa qalabkanna lagu wareejin doonaa dadkii wadayna waxaa la waafajin doonaa sharciga
waa markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ee gaalkacyo ay gacanta ku dhigaan qalab ciidan oo ka kooban dareys iyo agab kale kuna sii jeeday deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab ha yeeshee qalabkan oo saarnaa gaari nooca xamuulka ayaa xalay laga qabtay bar kontarool oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
taad soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada washington haatanna bal aan ku nasanno codkii macaanaa ee fanaanka nimcaan hilaac
adoko balam balade adoko beraqade adoko faqaya de adoko balam balade adoko beraqade adoko faqaya de
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysada caalamka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kulan socday muddo saacada aqalka cad kula qaatay laamaha ammaanka iyo xubno magac ku leh bulshada madow madaxweynaha ayaa sheegay inaan la joogin ama weli loo dhoweyn halkii la rabay, wuxuuna intaasi raaciyay in xilligani ay jirto in bulshooyinka midabka lehi aanay kalsooni buuxda ku qabaan ciidamada booliska ee iyaga u adeegaya. koox aad u ballaaran oo kala gedisan ayaa kulankani ka qayb galay, kuwaasi oo fikrado kala duwan isweydaarsaday. Sidoo kale waxaa kulankani ka qayb qaatay xubno matalaya dhaqdhaqaaqa dadka madow iyo hogaamiyaal dhinaca diimaha ah.
madaxa baarlamaanka ee midowga yurub Martin Schulz ayaa waxa uu ka diirgay golaha wasiirada cusub ee ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May, isaguo ku tilmaamay taasi inay dhaawacayso hiigsiga durugsan ee dalkaasi Britain. Theresa May oo noqotay ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain maalintii Arbacadii ee toddobaadkan ayaa si degdeg ahay waxa ay u magacowday xubno ka mid a golaheeda wasiirada si ay howsha adag ee dalkeeda hortaala ay u galaan ee ku aadan midowda Yurub. si laga soo xigtay guddoomiyaha baarlamaanka midowda Yurub ayaa wuxuu sheegay in golaha wasiirada xulistooda lagu saleeyey inay xalliyaan arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira xisbiga, halkii ay ahayd in xoog la saaro dhiirigelinta danaha qaran ee Britain.
madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa sheegay inaanay dowladda Ruushku weligii kala hadlin amaba aanay ka dalbanin inuu xukunka ka dego. hadalka madaxweynaha Suuriya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu gaaray dalka Ruushka si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii loo xoojin lahaa xabad joojinta islamarkaana loo sameyn lahaa qorshe looga baxo colaadda Suuriya. Bashaar al Asad ayaa u waramay telefishinka NBC News, waxaana uu sheegay in madaxweynaha Ruushka iyo wasiirkiisa arrimaha dibaddu aanu midkoodna kala hadlin in uu talada ka dego, iyadoo ay jiraan warar laysla dhexmarayo oo sheegaya in Mareykanka iyo Ruushku ay si hoose uga wada hadleen sidii uu Bashaar al Asad talada u wareejin lahaa. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. maalinta berito ah ayay ku buuxdaa ama ku buuxsami doontaa lix bilood markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarka culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin ama ku lahaayeen magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. ilaa haatan Kenya ma sheegin tirada ciidamada uga dhintay weerarkaasi iyo tirada ciidanka joogay toona. hase yeeshee mid ka mid a khubarada sida weyn wax uga qora howlgallada nabad ilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha Kenya kasoo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa bishii Abriil ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 184 qof oo arday u badnaa. warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
15-kii bishii Janaayo ee sanadkan ayaa Al-Shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Ceelcad ee gobolka Gedo. waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee Al-Shabaab ay la beegsato saldhig milatari oo ballaadhan, iyadoo horeyna u soo weertay saldhiggii ciidamada Burundi ay ku lahaayeen magaalada Lego bishii Juun 26-keedii 2015-ka iyo weerarkii 1-dii Sebtembar ee isla sanadkaasi lagu qaaday saldhiggii ciidamada Uganda ee magaalada Janaale. laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saameynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii Ceelcadde. Paul Williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo dagaalka iyo colaadaha Afrika, macalinna ka ah jaamacadda Washington University ee magaalada Washington. waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada Ceelcadde.
Well, the battle at El Ade was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort.
waxa uu yidhi dagaalkii Ceelcadde waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha Soomaaliya. marka ugu horeysa waxa uu Al-Shabaab siiyey ayuu yidhi dacayad ballaaran, waxaana uu gacan ka siiyey inay maleeshiya soo jiitaan. dhinaca Kenya waxa uu ahaa ayuu yidhi guuldaradii ugu weyneed ee milatari ee taariikhda ku dhacda ciidamada Kenya. sidoo kale ayuu yidhi Kenya dagaalkaasi waa uga khasaaro badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof. dhinaca AMISOMna waxa uu ahaa ayuu yidhi muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mid a meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaalla meelaha fog ee durugsan. ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka. Paul Williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto AMISOM howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. waxa uu carabka ku dhuftay afar cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii Ceelcadde.
First, I think it's crucial that AMISOM has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
Waxa uu yiri ugu horeyn waa muhiim in AMISOM ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha Soomaalida. Haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn, ayuu yiri, Soomaalida hawlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa, sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka, sida tan ciidanka Soomaalida oo kale. Casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay, ayuu yidhi, AMISOM waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiyad tan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada Al-Shabaab. Ma ogin, ayuu yidhi, inta ay Al-Shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah, balse waxaa loo baahan yahay in AMISOM ay faham ka yeelato xaaladda dhulka. Casharka saddexaad waxa weeye, ayuu yidhi, in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeya ciidamada kala duwan ee AMISOM, gaar ahaan marka aad eegtid Kenya iyo Ethiopia, ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee deegaankaasi, uusan isku xirkoodu wanaagsanayn, taasina waxay waxtartay, ayuu yidhi ururka Al-Shabaab.
And then finally, the fourth lesson, I think, is that AMISOM now still lacks a mobile and rapid response force.
Casharka afraadna waxa weeye, ayuu yidhi, in AMISOM aysan lahayn ciidamada sida degdega u hawlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara. Waa ciidan awood dhinaca cirka leh. Ciidankaasi la'aantiisna waxay ka dhigan tahay, ayuu yidhi, in taliyaha AMISOM uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay Al-Shabaab soo weerarto. Dhinaca kalena, waxaa haddaba la isweydiin karaa, AMISOM wax cashar ama ka baratay weerarkii ceelcadda marka la eego howlgalkooda xilligan? Waa kan mar kale Professor Paul Williams oo ka tirsan jaamacadda George Washington University.
I think there are some positive signs and some negative signs, basically. On the positive side, I would point to the attack in June last month, when Al-Shabaab attacked the AMISOM base at Halgan.
Waxa uu yiri, way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan. Dhinaca wanaagga, markaan ku hormaray, ayuu yiri, waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii Juun ee lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday magaalada Halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ethiopia. Waxaan odhan karnaa, ayuu yiri, ciidamada Ethiopia cashar ayay ka barteen, sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen, agaasinkooduna wuu wanaagsanaa, isla markiibana waxay u yeedheen gurmad uu ku jiro mid cirka ah, wayna jabiyeen weerarkii Al-Shabaab. Dhinaca kale, markaan fiirino, ayuu yiri, waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul durugsan oo weli nugul, kuwaasi oo qaarkood ay AMISOM ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka. Taasina gacan kama geysanaysa, ayuu yidhi, kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa.
And I also don't see very many good signs about AMISOM really dealing with the communication and coordination problem.
Sidoo kale, uma jeeda, ayuu yidhi, calaamado wanaagsan oo muujinaya in AMISOM ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee Al-Shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where Al-Shabaab retains some of its key forces.
Waxa uu sheegay Professor Paul Williams in ciidamada sida degdega u gurmada, haddii ay AMISOM samaysato, ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro. Sidoo kale, waxay ciidankaasi ka caawin doonaan, AMISOM, ayuu yidhi, inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso jidadka uu saadku u maro AMISOM. Dhinaca kalena, ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa AMISOM Francisco Madeira oo hadlaya ciidii dhoweyd ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka ayna ka qayb qaataan dibudhiska Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aysan matalin rajada dadka Soomaalida, sidaasi darteedna ay ku soo biiraan Soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan. Waxa uu ku adkaystay in AMISOM ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi. Waxa uu sheegay in AMISOM ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diray, isla markaan inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Culaad oo soo jeedinaya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maamulka gobollada dhexe ayaa hal sare ka soo wareegatay kadib markii halkaasi laga yegleelay maamulka galmudug ayadoo dhinaca kalena ahlu sunnah ee isla waqtigaasi ay ku dhawaaqeen maamul kale. Haddaba maamulka galmudug oo xaruntiisu lagu magacaabay magaalada dhuusmareed waxaa iminka fadhiya maamul kale oo kasoo horjeeda oo ahlu sunnah waljamaaca ee horkacayso. Haddaba inay wada hadlaan maamulka galmudug iyo ahlu sunnah maxaa hortaagan ama dowladda mase ayaga ayaa ogoleen inay wada hadlaan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb galaya Sheikh Nuur Cusmaan Ashii Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobollada dhexe ee Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cusmaan Ashii Qudubi, Sheikh Nuur, maxaa halkaasi ka jira in maaragtay culimada Ahlusunna ee fadhiya dhuusmareeb iyo maamulka galmudug inay wada hadlaan, yaa hortaagan?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, colaad waad mahadsan tahay. Waxa weeyaan horta galmudug iyo waxa weeye Ahlusunna waljamaaca khilaaf weyn baa u dhexeeya. Ilaa maalinkii oo dowladda federaalka ay dhistay maamulka galmudug iyo ilaa hadda khilaaf baa u dhexeeyey. Waxaana isleeyahay khilaafku wuxuu ka jiraa culimada Ahlusunna waljamaaca iyaga awoodda u badan gobollada dhexe iyaga iskale. Waxa weeye gaar ahaan ma ahan culimmadu maamul dowladnimo ma ahan, laakiin waa culimmadii waddanka diintii iyo shacabkii iyo dadkii bay hagaan. Hadday mucaarad ku noqdeen waxaa laga rabay iyagu inay dul qaataan, inay maaragtay dowladnimo iyo wadajir ummaddii inay u horseedaan oo maamulkii gobollada dhexe ay hirgeliyaan baa looga fadhiyey. Laakiin anigu waxaan ku eedeynayaa culimmadu inayna horumar sameynaynin oo waxa weeye ayna ka muuqanaynin fikir guud iyo mabda' guud weye caqiidada Ahlusunna waljamaaca oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ka dhexaysay la rabay, inay dowladda dhexe ka dhex muuqdaan baa la rabay, inay maamul goboleedyada ka dhex muuqdaan baa la rabay. Laakiin gobollada dhexe keligood in maamulkii uu hirgeli waayo, anu taas iyagaan ku eedeynayaa culimmada.
Marka waxaa leedahay wadahadalka culimmada hortaagan oo laga rabay inay tanaasul sameeyaan oo marka iyaga hortaagan aa leedahay waayahay. Cabdiraxmaan,
runtii waan salaamayaa colaad iyo saaxiibka barnaamijka igala qaybgelaya. Taa waa uga duwana walaalkay. Waxaa hortaagan runtii wadahadalka ka sokow waxaa hortaagan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaa lagu marka inaan kala qaadno weeyaan waxay u hortaagan tahay runtii galmudug kumaysan imaanin rabitaan shacab, galmudug kumaysan imaanin bisel siyaasadeed, galmudug waxay ku imaatay rabitaan dowladda dhexe iyo kooxdan lagu eedeeyay dami jadiid in lagu keeno diyaarad. Runtii hadafkii laga lahaana aysan ahayn inay wax ka qabatan maahane, laga lahaa in kuraasta maamul goboleedyada iyo baarlamaanka Soomaaliya inay ku matasho dambiyinna muxuu ahaay lagu soo qaado masiirkii galmudug iyo boorsada looga taliya fila Soomaaliya. Ujeedka ka dambeysay intaas weeye maahane wadahadal dhex mara bulshada gobollada dhexe waxaa hortaagan dowladda dhexe.
Marka dowladdu sidee ku hortaagan tahay? Ma dowladdu maamul bay samaysay, maamulkii gobollada dhexe inta badan dadkeedu way ka qayb galeen, Ahlusunna culimada Soomaaliyeed oo ayaguna tanaasul sameeyaan oo maamulka ay qayb ka noqdaan.
Aad u weyn, 8 sano ka hor waxaa ka tan jiray maamulkan haatan la magacaabay Central State, maamulka Ahlusunna waljamaaca ee 8 sano hortaagnaa ama ka xoreeyay badan ee ugu badnaan gobollada dhexe dalka Soomaaliya, ayuusan taageerin ciidama AMISOM, ayuusan taageerin dowladda dhexe dalka Soomaaliya. Sidaa darteed marka waxaa dowladdu ay ugu muxuu ahaayey barnaamijkii ay u sariftay inay ciidamo ka daabusho iyo hubki qaranka dhuusamareeb hoggaamiye kooxeedii dad ahaa inay haddana dowladdii bararkac dadkii u keysato iyo qax iyo gumaan
say u geysato. Maamul bay halkaa ka samayso odayaal baa ku shirayay, odayaashii way la hadashay, cadaadu maamulka la sameeyey.
Colaado in lays inda tiro waa laga fiican yahay. Xasan Sheikh oo madaxweynaha dalka Soomaaliya bishii Maarso 2015 taqriiban wuxuu tagay magaalada Dhuusamareeb, waxaana xabad kulul ka ololeysay magaalada Guraceel oo u dhexeeyay maamulkii Ahlusunna waljamaaca iyo maleeshiyo runtii xamar laga daabulay iyo maleeshiyo gobolka laga abuuray. Dagaalkaas xataa wuu u quuri waayay in dadka laga joojiyo barakac, in dadka dhimanaya oo muxuu ahay qoraxda loo xinayo
taawaalkii
joojiyay.
Laakiin ka hadleyn culimmadu inay tanaasul sameeyaan wada hadlaan soo ma way tasoosu noqon doonaan. Sheikh Nuur, waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dowladda hortaagan oo wada hadalkii wixii, laakiin markaad fiiriso dhinaca kale dowladdu dadkii wada hadal may leedahay?
Horta Cabdiraxmaan, waxaa ku kala duwanahay horta anigu sideedaba waxaan aaminsanahay dowladnimada madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iskama laha. ان عمر عبد الرشيد اسكا ما لها دد كلي دولد مدخده كان اسكا ما لها لكن دولد نمدو وا سيستم غودا امد ودا ليدهي او كو غوبلده دخليين كو غوبلده كلا اي ليهين او دد كن ودا دخاي هر غوبلده دخاي اما علماء اهل السنه والجماعه وان اغني 2008 دبي سو اساسمن خلي او نمن كن فكر كن خلدن او سنتي وابيده اي امد دبيين وا شباب خليغاس لغا سو بلاوا الى مانتا غوبلده دخاي كلي مين دينعن او دافين waxa laga reey fikir guud oo bidlaan iyo jubbaan iyo dawladda dhexba saameyn ku yeeshay inay keenaan oo umadii la isugu keenayo oo cadaalad iyo u horseedayo umadii in diintoodii iyo aqoodoodii la badbaadiyo laakiin in gobol kaliya wixii lagu soo koobo oo ama shakhsiyaad Umar Cabdir Rashiid iyo la fiirfiirsado in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la yiraado iyaga damjeed nagu soo eedeynaya iyaga dad nagu soo falqalaynaya haddii iyaga laftooda ba laga reey military inay hoggaamiyaan madaxweynaha iyo wasaaraha inay garabkooda taagnaadaan oo la joogan
oo culimada ayaga
u ahaadaan iyo culimada wadanka iyaga ilmo kale wadanku ma laha waana aaminsanahay fikirkooda fikir kaliya lagu midoobi karo inuu yahay marka in waxa laga rabeeyay inuu
marka ayagii wada hadalkii hadda laga baryaame
ha ayagii laga baraya mana aha in laga baraya ayaga waa la rabeey in horka aan dadka oo yiraahdaan warkaalaya war madaxda kaalaya yiraahdaan
haye Cabdiraxmaan taas kuma muuqato ma culimadu
ay ma muuqato culimadu waxay door muhiim ah ka
qaadataa laakiin taraasi looguma baran
macnaha door muhiim ah waxay ka qaadataa in gobolada dhexe ay degto siyaasad ahaan iyo nabadgelyo ahaan inay degto door muhiim ah ka qaadataa waxa arki weysay okay balanti waxa in badan uga baxay dawladda dhexe sida darteed marka culimadu waxay diidan tahay ma jiraan ee waxay diidan tahay in masiirkii dalka loo afduubo nin saaxiib la madaxweynaha illa haatan ka jirta ama u sameeyay simalayeen maamulada gobolada ka jiray
sidoo hadal qiya hortaag
waxa hortaagan dawladda dhexe waxayna ku hortaagan tahay cilada jirta waxay tahay in masiir dad leeyahay oo inta
culimadu wax dhexeeyay laakiin culimadu hortaagan
culimadu bulshada
diidan
culimadu bulshada ka tirsan tahay culimadu waxa u cunan waa in qof diyaarada lagu keenay lagu sanduulay sida Hiiraan iyo muxuu ahaay shabeelada dhexe ay u dhismilaayeen maamulka shacabka ay shacabka laga faramarujinayo loona faramarujinayo in muxuu ahaay qof aan matarin ama ay ku kalsoonaan shacabkaas in loo sameeyo oo aad aad moodaba ceeb ku ah dawladda federaalka in geediga hanaankii geedi socodka ee Hiiraan iyo shabeelada dhexe igad lagu wareejiyo sida marka fashil ayaa ka yimaaday wixii diyaaradda lagu keenay ilaa haatan wax ka hirgala ma jiro waxaan soo dhaweynayaa oo aan runtii aan u riyaaqsanahay ka Cabdiraxmaan ahaan maamulka gobolada dhexe oo runtii ka hana qaaday sanad guura waxaan dhigtay ku talagalay in maamulka baahiya
laakiin
shacabkana muxuu ahaa
waxay baahiyay waxay marabi wali gurcaal joogan gobolki Galgudu intiis kale wali waa maqan taa Ceelbuur baa maqan Ceeleer baa maqan ala badara maqan
runtii taas haday ku muuqato waxa ka fiican inay ku sii muuqato cadaalad kaliya in maamul gobol iyo bar dastuurka aan waafaqsan intii laga yagleelo in cadaalad kaliya uu ku koobnaado
cadaalad kuma koobnaa ila galtay ila
tii
maaragtay hobyo meelo badan oo maamulku tagaa
tii horan
tan waxa hortaagin bay leeyeen culimada ahlu sunna
okay tii horan waxaan kaga jawaabayaa in matawaan iyo gurceel iyo dhusamreeb iyo xiraale iyo caabud waq iyo balanbal aysan ahayn gurceel iyo dhusamreeb oo kaliya iyo deegaan ka fara badan laakiin maamulka galmudu oo aad sheegayso inuu ku kooban yahay magaalada cadaado oo cadaado oo ahayd aan ku sii raacin cadaado oo ahayd
hoolidaas ka sukuu inta hadda dhulka ballaaran aad tilmaamayso soo ma aheyn in culimadu ay ku biiriyaan maamulkan
qaraado aan ka dhexgalo cadaado runtii waxaad ogaan jirtay oo tusaale u ahayd in ay dhigi jireen maamulka xibni yahay cadaado waxa ku nool bisad iyo jeer ismana taabtaan tii meesha ka baxday in magaalada cadaado amni darro tahay in magaalada cadaado ay ku fashilantay soo dhaweyntii maamulka
horta waxa weeyaan wuxuu soo qaaday Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo maamulka gobolada dhexe laga dhisay horta dawladnimadu ma ahan ama madaxda oo masiirka ummada Soomaaliyeed ma aha shakhsiyaad ma aha waa wax guud oo ummada ka wada dhaxaysa Sheikh Shaakir Cali Xasan iyo ragga ee sunnada jamaaca gobolada dhexe jooga cidina kama xigta masiirka ummada Soomaaliyeed iyaga inay hoggaamiyaan noqday laakiin fikirka guud oo ummada lagu mideyn lahaa waa inay keenaan
waaya aad ama santeena labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Dube oo kamid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isna kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolada dhexe labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Axmed Xasan Culaad ayaana soo jeedinay dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga ee V O A oo aad toos uga dhigaysanaysaan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan wargeysyada waxaa noo soo jeedinaya Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen. Qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doona sida dalka Turkiga looga arkay hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab.
Maxaa sababay in Malala Yuusuf oo waxbarashada gabdhaha u ololeysa ay booqato xerada qaxootiga ee Dadaab.
Iyo khudbadii Theresa May oo soo jiidatay dadyowga kala duwan ee ku nool dalkan Britain.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiya V O A ee magaalada Washington.
Aan ku hormaro Axmed oo wargeyska Horiyad Daily News ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalkaasi ayaa wax ka qoray hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab oo lagu sheegay in Turkigu uu yahay cadowga Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye uu ku tilmaamay dalka Turkiga cadow ay Soomaalidu leeyihiin oo boobaya khayraadka dalkaas. Waxaa kaloo uu ururka Al-Shabaab hoggaamiyahooda uu ku tilmaamay ciidanka nabad ilaalineed ee ku sugan Soomaaliya kuwa iyagana boobaya khayraadka dalka.
Wargeyska waxa uu qoray in kooxdan ay doonayaan inay riidaan dowladda Soomaaliya ee taageerada ka hesha bulshada caalamka, waxaana ay sheegteen inay ka dambeeyaan weerarada ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Wargeysku waxa uu difaacay kaalinta dowladda Turkiga ee arrimaha Soomaaliya, waxaana wargeysku uu sheegay in Turkiga ay xoojiyeen dib u dhiska Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, isla mar ahaantaana ay fuliyeen mashaariic bani aadamnimo. Wargeysku waxa kaloo uu qoray in ganacsato u dhashay dalka Turkiga ay maamulaan dhaqaalaha dekedda Muqdisho iyo garoonka aadan cadde ee isla magaaladaasi.
Wargeysku waxa uu sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu booqday magaalada Muqdisho bishii Juun si uu qalinka ugu soo duugo mashaariic horumarineed iyo furitaanka safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho oo ah midda ugu weyn ee Turkigu ay ku leeyihiin caalamka guud ahaan. Wargeysku waxa uu qoray in ciidanka AMISOM la geeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay dowladda Soomaaliya uga difaacaan weerarada uga imanaya ururka Al-Shabaab. Bishii aynu soo dhaafnay ayaa wargeysku waxa uu sheegay in tiradii ugu badnayd ee ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan oo dalka Uganda ah oo gaaraya 6,200 oo askari ay ku hanjabeen inay ciidankooda kala baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadka 2017.
Sida uu leeyahay wargeyska Kenya ayaa sidoo kale ku hanjabtay in ay kala bixi doonto Soomaaliya 3,700 oo ah ciidankeeda ku sugan gudaha Soomaaliya kadib markii midowga Yurub ay 2,000 jareen dhaqaalaha ay ku bixin jireen ciidanka AMISOM. Soomaaliya ayaa u diyaar garoobaysaa doorashooyin dadban oo sanadkan ka dhaca dalka Soomaaliya, inkastoo doorashadan aysan dadweynuhu ka qaybgeli doonin. Qaramada midoobay ayaa rajo ka qabta in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2020.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa Axmed oo qoray in Malala Yuusuf oo ah gabar da'yar oo haysata billadda caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ay booqatay xerada qaxootiga ah ee Dadaab. Wargeysku waxa uu qoray in Malala ay tiri ma ahan in lagu qasbo gabdhaha in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya. Malala ayaa intaasi ku dartay, sida aan dhammaanteenba la soconno, dhowaan ayaa la xiri doonaa xerada qaxootiga ee Dadaab. Waxaan doonayaa inaan hubiyo in gabdhahani aysan noqon jiilal dhuma, waxaana jiri karta adeegyo u sahlaya in waxbarashadooda ay ku sii wataan xerada Dadaab.
Wargeyska oo soo xiganaya Malala ayaa Ridwaan waxa uu yidhi haddii albaabada loo laabo xerada dadka deganna ay u gudbaan Soomaaliya oo ay ka jiraan iskuullo kooban, waxaa gabdhahani ku dhici doonta waxbarasho la'aan. Sidaasina waxaa tiri Malala, iyadoo sidoo kalena sheegtay in ugu yaraan ay waxbarasho ku heli karaan xerada qaxootiga ee Dadaab. Malala Yuusuf ayaa ugu baaqday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu dib uga fiirsado go'aamadiisa kana fikiro ahmiyadda waxbarasho ee leedahay. Xerada Dadaab ayaa hooy u ahayd qaxootiga Soomaaliyeed 25 sano ay ugu dambeysay.
Mid ka mid ah qaxootiga ku nool Dadaab ayuu wargeysku sheegay, oo lagu magacaabo Raxme Xuseen, in ay tiri markii qoyskaygu ay dib ugu laabteen Soomaaliya ayaa waxaa isla markiiba dhacay isbedello degdeg ah. Waxa ay tiri Raxme, ma jirin amni. Haddii aad isku daydo inaad aado goobaha waxbarashadana, waxaad ka baqaysaa xilligaasi in qarax uu dhaco. Weerar ka dhacay dalka Kenya oo ururka Al-Shabaab ay geysteen ayaa sabab u ah in dowladda Kenya ay u aragto xeradaasi goob laga soo abaabulo weerarada ka dhaca dalkaasi. Madaxweynaha Kenya ayaa dhankiisa sheegay in dib u celinta qaxootiga aysan ku salaysnayn qasab. Bulshada caalamkana waxa ay ka digayaan in si xoog ah aan qaxootiga loogu celin Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Malala Yuusuf ayaa sida wargeysku leeyahay waxa uu sheegay in gabadhani aad u jecleed inay booqato xerada qaxootiga ee dhadhaab. Afhayeenka waxaa kaloo uu sheegay in Malala ay qadka iskaabka kula sheekaysan jirtay gabdhaha ku nool xerada ka hor intii aanay tegin. Ujeeddada ay halkaasi u tagtay ayaa ahayd inay cod u noqoto gabdhahaasi Soomaaliyeed, isla markaana ay indhaha caalamka ku soo jeediso dhibaatooyinka ay la kulmi karaan ee dhanka waxbarasho la'aanta. Malala waxay u ololeysaa waxbarashada gabdhaha, waxaa sanadkii 2012 ay ka badbaaday rasaas ee madaxa uga dhufteen Maleeshiya ka tirsan ururka Taalibaan xilli ay kasoo noqonaysay iskuulkeeda. Sanadkii 2014 ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
Haddii aan eegno wargeyska kale ee The Telegraph ee isna ka soo baxa magaalada London, ayaa waxa uu warbixin ka qoray khudbaddii shalay ay jeedisay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Britain, Theresa May. Waxaana wargeysku uu sheegay in khudbaddaasi ay soo jiidatay guud ahaan dadyowga kala duwan ee ku nool dalkan Britain. Wargeysku waxa uu cinwaan ka dhigay Theresa May oo ballan qaaday inay la dagaalami doonto cadaalad darrada, isla markaana ay Britain ka dhigi doonto dal dadka u dhexeeya.
Sida wargeysku uu leeyahay, ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain ayaa fariin toos ah la wadaagtay shaqaalaha dhaqaaluhooda uusan sidaas u weyneen, waxaana ay cod xoog badan ku sheegtay in dowladdeeda aysan aqbali doonin dhaqaalaha oo dad gaar ah ay isku kooban. May ayaa ku celcelisay in ay la dagaalami doonto cadaalad darrada, faqriga, cunsuriyadda, waxaana ay ka qaban doonto arrimaha caafimaadka. Ra'iisul wasaare May ayaa sheegtay in awoodda dib loogu celin doono dadweynaha.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo ay sheegtay ra'iisul wasaaraha dalkan Britain inay la iman doonto qorshe fog oo dhinaca dhaqaalaha wax lagaga qabanayo, waxaana isla xalayba ay xilkii ka qaaday wasiirkii dhaqaalaha dalkan Britain, George Osborne, iyadoo booskaasi lagu bedelay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkan Britain. Theresa May waxa ay sheegtay in lagu xasuusan doono Cameron cadaaladda bulshada oo aan dhaqaalaha lagu xasuusan doonin, wax yaruun kadib markii David Cameron la fahantiisa uu ku faanay in dhaqaalaha wax uu ku soo kordhiyey muddadii uu xilka hayay.
Dadyowga kala duwan ee Britain ayaa soo dhaweeyey khudbaddii ra'iisul wasaaraha oo ahayd mid ka duwan hadallada lagu yaqaano xisbiga dhanka midig ee hay'adda dalka Britain. Theresa May ayaa sidoo kale taabatay arrimaha ay ka midka yihiin shaqada iyo in qofku aanu ka walwalin shaqo la'aanta ku dhacda. Waxa kale oo ay ka hadashay dhibaatada guryaha, walwalka ay dadku ka qabaan inaanay awoodin in ay gataan guryo ay leeyihiin, iyo xaqa ay carruurtu u leeyihiin inay helaan waxbarasho heer sare ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaaga haatana bal aan ku nasanno dhankii muusiga, waan hubaa iyo codkii farxiya fiska.
Wan huba chayl bay halenoy haye hal safar kiyo hal bola hayo har sabe wan huba chayl bay halenoy haye hal safar kiyo hal bola hayo har sabe har sabe o hirte ay gaho abenki majisade hadal kadwa hay halke kahela hadal kadwa hay halke kahela kama harino halka kusugantan haybiye hadiyashir halka marisan hiksabe.
codkaasi farxiya fiska iyo heeskeedii waan hubaa ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteenii idhacdeedoodii ka imanaysay v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo
nabadgelyo. Thank you.